Assalomu alaykum. Agar Xudo sizni ishlatishini xohlasangiz, unda Xudo sizni ishlatishiga tayyorlashini ham kuting. Agar tayyorligimni his qilmasam-chi, deysizmi? Balki siz tayyor emasdirsiz. Balki Xudoga ochiq emasdirsiz. Balki bu haqida hatto o'ylamagan hamdirsiz. Xudo meni ishlata olmaydi deganingiz uchun sizni ishlatishga tayyorgarlik bo'lmayotgandir. Men ko'p yillar oldin bir qariya cho'pondan eshitganim yodimga tushdi. U shunday degan edi: "Xudo sizni ishlatishini so'rab ibodat qilmang. Chunki shunday qilsangiz, u sizni charchatib qo'yishi mumkin." Bu gapni ko'p o'yladim va Xudoga: "Xudoyim, men ana shu holdan toyganlarga o'xshayman," dedim. "Tayyor turing. U sizni holdan toydiradi." "U nima qiladi?" "U bizni tayyorlaydi." U butrusni elakdan o'tkazayotgan edi. Bunga nima kiradi? Xudo mening hayotimda qanday ishlagani yodimda. U qanday ishlashi haqida o'ylaganimda birinchi xayolimga keladigan so'z bu silkitish. U ba'zan bizni silkitishi kerak. Bu silkitish jarayoni ayol bug'doydan elakni o'tkazadigan jarayonga o'xshaydi. Bug'doyni somondan ajratish jarayoniga. Ko'pchiligimizga hayotimizning ba'zi qismlarida silkitish kerak bo'ladi. Bo'shashib qolgan paytimizda va juda qulay o'rnashib olgan paytimizda, "Xudo meni ishlatmayapti" deb bahona qilgan paytimizda mana shu siltanishga muhtoj bo'lamiz. U bizni tayyorlash jarayonining bir qismi silkitishdir. U diqqatimizni tortish uchun turli narsalarni qiladi va turli narsalardan foydalanadi. U sizning hayotingizda hatto tushunmaydigan bir ish qilayotgan bo'lishi ham mumkin. Siz hayotingizning qaysidir qismida azob chekkansiz va balki Xudo bu bilan sizning diqqatingizni tortmoqchi bo'lgandir. Balki u diqqatingizni tortgan va keyinchalik ortga qarab, "Hayotimning shu qismida Xudovand mening diqqatimni tortgan" deydigan darajada o'zgargandirsiz. Buni qilish uchun Xudo bizni salkina silkitib qo'ysa bo'ldi. Shunday deb o'ylaysizmi? Demak, birinchi so'z silkitish. Ikkinchi so'z bu karaxtlik. Chunki ba'zi odamlar eshitmaydi. Xudo sizni ishlatishga qaror qilsa, u hayotingizga sizni karaxt holga solib qo'yadigan va chinakamiga uning Xudo ekanligini tushunib yetishingizga sabab bo'ladigan holatlarni kelishiga yo'l qo'yadi. Shunda siz u sizni chaqirayotganini, siz bilan ishlayotganini, unga kerakligingizni, sizni tanlagani va unga xizmat qilishingiz uchun sizni ishlatishni istayotganini tushunasiz. Ko'pincha odamlar, "Men hayotimda bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Bu narsa meni karaxt qilib qo'ydi," deyishadi. Keyin esa siz so'raydigan bor yo'g'i narsa mana shu: "Xudoyim, mening hayotimda nima qilyapsan?" Agar siz Xudoning farzandi bo'lsangiz, faqat Xudo ruxsat beradigan narsagina hayotingizda sodir bo'ladi. Siz: "Men ba'zi narsalarni tushuntirib bera olmayman," deysiz. "Men ham tushuntirib bera olmayman." Muqaddas kalomning hech bir yerida Xudovand qiladigan har bir ishni tushuntirib beradi degan oyat yo'q. Aksincha, Xudo imonlilarning hayotidagi hamma qiyinchiliklarni yaxshilikka aylantiradi deb yozilgan. Biroq oyatning shu qismida to'xtab qolmang. Uni oxirigacha o'qing. Biz bilamizki, Xudoni yaxshi ko'rganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi, chunki Xudo ularni o'zining maqsadiga ko'ra da'vat etdi. U bu karaxt qilib qo'yadigan voqealarni qandaydir yaxshi narsaga aylantiradi. Agar u bizni ishlatmoqchi bo'lsa, ko'pincha uddalash qiyin bo'lgan biror bir narsani ro'baro qiladi. U bir narsani shunchaki hech qanday maqsadsiz qilyaptimi? Yo'q. U bu narsalarni bizni karaxt holga solish maqsadida yo'l qo'yadi. Shu orqali biz Xudoning maqsadini tushunamiz va Xudoga ochiq bo'lishni o'rganamiz.